2 от мястото на събитието.
Брифинг на министърът на правосъдието Данаил Кирилов, Иван Гешев, Боян Магдалинчев, представляващ Висшият съдебен съвет, и главният прокурор Сотир Цацаров след заседание на Висшият съдебен съвет от 14 ноември.
Добър ден! Най-вероятно сте били свидетели на това как протече процедурата по избора за главен прокурор. Започнаха сутринта в 10 и някъде към 2:30, 3 без нещо, приключихме. Известен ви е резултата от това, което от онлайн излъчването, което протича в съвета. 20 гласа за, 4 против. Господин Гешев е избран от Висшия съдебен съвет за главен прокурор на Република България. А при повторното гласуване, въз основа указа на президента на републиката, в съответствие с закона, ние следва незабавно да изпратиме указа на президента, т.е. решението на пленума на Висшия съдебен съвет, президента на републиката, за издаването на указ за неговото назначаване. Дебатът беше открит, продължителен. Мисля, че изхождайки от характера на избора, това трябваше да се случи, да се види как протичат нещата, с възможност всеки да вземе отношение, да се изкаже по повторното гласуване за избора на господин Гешев. Имате възможност, тук е господин Гешев и сте тук всички останали въпроси. Слушаме ли така?
И втори ме въпрос е както към госпожа или господата прокурори, така и към вас, господин Кирилов. Защо някак си не помогнете на членовете на Висшия съдебен съвет да регламентират работата си, както в парламента, където се водят много по-ожесточени и много по-дълги дебати? Очевидно няма регламент, като очевидно това може да продължава с дни и нощи. И дори това не е прието, че ако 3 минути човек не може да каже за 3 минути какво мисли, значи той просто не мисли нищо. Не може ли по някаква форма да се регламентира тази дейност, защото се получава едно безкрайно приемане от пусто фраза?
Благодаря за въпрос. Ако позволите, аз ще отговоря на първия въпрос, който казахте, и на втория. Във връзка с най-вероятно имате първи госпожа Дишева, край на краища, тя не е член на политическа партия, поради което не можем да направим нищо. Тя направи изявление, ако слушате внимателно, че той е бил само няколко месеца член на тази политическа партия и след това е преустановил членство. Дали е до днес или до преди, това не мога да ви го кажа, не съм следил нещата.
Същите опорни точки.
Това е другата страна. Сега те са съпрузи, как си разменят тези неща, си тяхна работа. Не може така. Аз ви го казвам, че тя не е член на политическа партия, нейният съпруг, ако е бил или е, това е съвсем друг въпрос. Но тя няма как да влезе в конфликт на интереси в избора конкретно. По втория въпрос, който поставихте, в интерес на истината, съдийската колегия, само в съдийската колегия, се опитахме да въведем някакъв регламент за време на изказване и съответно за реплика. Уж беше приет регламента, но практически не се спазва, защото не се приема и се приема по-скоро, че това е ограничаване на възможността да се изложат свободно становищата на членовете на съвета. Да, изключително голям разход на време, защото някои неща се повтарят трети път и така нататък. Въпрос на организация от наша страна е за оптимизация на работата ни. Но тук вече е за пленума, пред пленума веднъж или два пъти сме го поставили, но като че ли някакси не се възпре добре, иначе няма никакъв проблем да се въведе в правилника за организация и работа на администрацията на Висшия съдебен съвет, там да се направят нещата с регламент, но стига да се постигне съгласие по този въпрос. Това е което мога да ви кажа по двата въпроса.
Господин Гешев спомена по безпрецедентен политически натиск срещу кандидатурата. Бихте ли бил по-конкретен? Къде идва?
Бихте ли се представя?
Борис Михов и Бог Добро.
Приятно. Ще кажа, че по този въпрос говорих доста. При първоначалното ми слушане, мисля, че 6-7 часа. Безпрецедентният натиск е видим. Той е описан в становището на Асоциация на прокурорите в България и Камера на следователите, доста подробно, което е изпратено до различни представители на Европейската комисия. Аз напълно споделям становището на професионалната общност, което е изложено, мисля, че в рамките на 5-6 страници. Всеки един от вас може да проследи какво е написано вътре, как е описана процедурата и как този политически натиск е описан. Искате да повторя становището на...
Не, да го назовете с няколко думи.
То е видим. Вие не го ли виждате политически натиск?
Не,
не. Не го виждате?
Кога е политически натиск?
Не го виждате? Аз го виждам.
Моля, да ли имате предвид? Момечета да бъдете от нали имате предвид?
Не, имам предвид, че една партия, без да споменаваме името си, прекъсна кампанията си и се фокусира върху моя избор. Това е ясно, че е политически натиск. Един политически лидер, още на другия ден след моето интервю по БНТ, излично заяви, че това е политически натиск напълно заслужен. Мисля, че четира по памет. Какво повече искате да ви кажа?
Господин Гешев, достатъчно ли беше на това преговорът, за да стане ясно на хората, че вие сте кандидата и в крайно време да се съобразят с мнението на Висшия съдебен съвет?
Вижте, ще кажа по този начин.
Ясно
е, че това е една безпрецедентна процедура, безпрецедентна, повтарям, безпрецедентна в рамките на Европейския съюз, безпрецедентна в рамките на България, а подозирам, че и безпрецедентна в рамките на света. Ние спокойно може да кандидатстваме за Гинес за начина, по който се провежда тази процедура. И някой да твърди, че тази процедура не е прозрачна, не е публична, не е изговорено всичко, говори само за едно. За безпринципност. За мен категорично е ясно едно. Никой не се от тези, които атакуват моята кандидатура и въобще процедурата, не се интересува от закона и от Конституцията. Интересува се от едно, да бъде провалена процедурата и конкретния кандидат. Ето това е. А защо? Всеки може да си отговори. Аз имам своите отговори, мисля, че физично да коментирам.
Господин Гешев, бихте ли казали как потече днешния ваш разговор с госпожа Гешева? И дали репликата ще става за личните съвети, както бях казал?
Сега аз за мен ще удоволствие да отговоря. Аз съм човек, който говори каквото мисли, в каквото вярва, включително и официално, включително и неофициално. Това, което ще кажа, е, че трима представители на пленума на Висшия съдебен съвет, и мога да ги кажа поименно, господин Лозан Панов, госпожа Дишева, госпожа Кирелска, изключвам госпожа Пашкунова, която изложи юридически доводи, говориха политически, с почти всякаква липса на правни доводи. Затова за мен беше ясно и казах на госпожа Дишева в една от почивките, че вероятно, казах предположение, пред нея седи една блестяща политическа кариера като общински съветник. Сега, как тя е възприела това нещо, аз не мога да избрана, но аз лично, когато приключи кариерата си на прокурор, бих се радвал да сме на кариерата си с общински съветник. И не виждам нищо лошо в това. Днес господа Дишева видя заплаха в това, което съм казал аз, видя заплаха в това, което е казал министър на правосъдието, видя заплаха в това, което е казал господин Цацаров. Подозирам, че ако бях и казал и добър ден, пак щеше да види заплаха.
Господин
Гешев,
имам следния въпрос. Можете да обясните как разбирате политическия
натиск? Директно. Директно го разбирам.
Директно го разбирам?
Да, директно.
А как разбирате тогава своето изявление и интервю по телевизията, след което последваха публични реакции? В това интервю през юли вие назовахте врагове и добри. Добри и лоши. Въпросът ще го изясна последния начин.
Не съм говорил за добри и лоши,
нито
за врагове.
Защо когато ви критикуват медиите и Капитални дневник, критикувате някои ваши действия,
не
вас, вие наричате това политически акт, приемате това като политически акт. Когато ви хвалят и защитават медиите на депутата и политическо лице Делян Пеевски, вие не виждате това като политически акт. Моля да го обясните.
Ще обясна. Аз не съм коментирал никога дневник и Капитал. нито която и да е медия. Аз коментирам политически сили, политически позиции. А ако вие смятате, че защитавате политически позиции и капитал и него, това е ваш проблем.
Не, вие твърдите, вие заявявате предварително имена на издатели във вашето интервю. Вие назовавате
коментирам имена на подсъдими.
Опоненти, се служите с
на подсъдими съм коментирал само имена, не на издатели.
Моля?
Коментирал съм имена на подсъдими, не на издатели.
Ами, тези
подсъдили
са издатели.
Вижте, получавате отговор.
Случайно са падели.
Дайте да дадем възможности на други журналисти да за... Слушай.
Да. От тук нататък решението, което беше взето, потвърждаващото решение, ще бъде изпратено на президента на републиката. Исках да кажа, преди да ми прекъснете, че очакваме президента добросъвестно да изпълни функциите си по Конституция. Това означава в разумно време да издаде съответния указ. Еми, разумното време за един указ е между 3 до 7 дни. Ние така комуникираме за указа, който той издаде за връщане на за прегласуване от Висшия съдебен съвет. Той се аргументира 3 минути. Приключи в... Да. Но към 5 часа и 5 минути беше приключило неговото изявление. Около 5:15 дойде указа. Преди това се обадиха от администрацията на президента да проверят дали съм в министерството и дали мога да положа държавния печат. Така че към 5 часа и 20 минути държавния печат беше положен. Даже ако имаше и теоретична възможност, този указ, ако желае президента, да бъде обнародван и в петъчния брой на Държавен вестник. Смятам, че с оглед тук вече президента по Конституция няма опцията да съобразява. Неговата реакция е обвързана от конституционната норма. Той не би следвало необосновано да забавя подписването на указа за назначаването на главен прокурор.
Колко време трябва да го забави, за да смята, че е недобросъвестен?
Аз ви казах преди малко, зато и описах цялата хронограма на предния указ. Нормалното е между 3 дни до една седмица този указ да е подписан. Така се подписват указите за награждаване, така се подписват указите за назначаване на посланици. Ами, това от правна страна аз няма да коментирам какво би било. По-скоро това би било един сигнал за отношението на президента към тежестта на конституционните норми. И би бил, според мен, вероятно и отношение проявено вече не само по самата процедура, а вероятно и към конкретния избор. Но не мисля, че президента на републиката ще постъпи по един такъв начин. Нямам основания да предполагам това. Смятам, че и колегите в администрацията, юристи и неговите съветници са достатъчно добросъвестни и респектирани от законовите, от конституционните правни норми. Аз ще бъда кратък, за да има възможност господин Магдалинчев. За мен важното беше, че дебата протече свободно. Да, можеше да бъде много по-стегнат дебат, можеше да бъде много по-съдържателен, можеше да бъде и освободен от излишни емоции и от лични нападки, но това смятам, че е в полза на прозрачността на процедурата, тъй като тези процедури се наблюдават не само по наши искания, по настояване и на кореспонденти от България, от европейските институции. За нас беше важно да не остане неудовлетворено желание за изказване, дори когато то не следва изискванията на закона или съществено се отклонява от предмета на дебата. Извинявайте, господин Магдалинчев.
Ако сте следили дневния ред, беше в две точки. Първо, доклада на указа на президента на републиката и втора точка, повторно гласуване. Али така? Въпреки това, ние решихме, че е по-добре да се даде възможност. Още веднъж, който каквито становище, каквато позиция има, да вземе отношение, да я изложи свободно. Може и да продължи повече. Ние, ако имаше някаква реакция, тя беше против разточителството в говоренето в някой момент. Не, че няма право да се изкаже и да се изложи своята позиция. Мисля, че по този начин, чрез даване на повторна възможност, независимо от дневния ред, както беше предвидено само гласуване, се случи по-добре.
Господин Гешев, кое ще е първото нещо, което ще направи?
Момент.
На този въпрос ще отговоря, че процедурата не е приключила. Да видим как ще се произнесе президента и тогава ще коментирам всякакви въпроси, какво бих направил, ако приключи процедурата и встъпя като главен прокурор. Това, което мога да кажа, че се надявам президента да спази конституцията и законите, както би спазваше до момента. И съм сигурен, че ще го направи държавния глава.
Госпожо Рачева. Госпожо Рачева, да.
Вие казвате днес, че част от вашите колеги, се чува правилно, помислят отбавят избора на господин Иван Гешев, защото трябва да платят на протест. На кой от двата, за кои ваши колеги става дума, понеже ставаше на председател, може да се изкаже добър рай, и помоля господин Казаров да поясни от 24 октомври това, което нарежавам тогава да ви попитаме. Кои са тези две сгради, в които до сега си се правили изборите на първите
върхове?
Уточнявам следното. С изненада видях, че да не съм цитиран правилно в това изказване. Вие може да го проверите и на запис. Не съм казвал да изплатят, а да запълнят времето на протестите. Да запълнят тайминга на протестите. По отношение на това, кой от двата, тъй като имаше два протеста с полярни тези и лозунги, по който си изберат.
Отговарям на въпроса ви, след това ще отговоря и на въпроса на колегата ви, който го зададе малко преди вас. Когато говорих за две сгради, това беше по време на заседанието, което цитирахте преди малко. Т.е. по време на първото заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. Малко след това вие проведохте телевизионно интервю с господин Панов. На това интервю, което проведохте, господин Панов посочи сградата като една, тази на президента. Днес добави към нея още две сгради. На Върховния административен съд и на Института Пирогов. Така че сградите станаха три. Всичко, което съм имал да кажа, го казах горе пред колегите, а не може да бъдете сигурна, че всичко, което съм имал да кажа и на господин Панов, винаги съм го казвал в очите. Следователно изразявам огромно съжаление, че на вас лично не ви достигна телевизионно време да зададете този въпрос на господин Панов, а се задоволихте само с отговора за едната сграда. По отношение на вашия въпрос, то е въпрос като въпроса на госпожа Рачева. Какво ще правите след това? Естествено е, че не съм тръгнал да мисля все още за пенсиониране. Но ще отговоря така. Ако имам някакви намерения, тези намерения ще бъдат обявени официално или от мен, но няма да ползвам медия, за да говоря от моя. Така че това е моят отговор.
Не, въпросът е дали сте получили предложение да отговорите антикорупционно.
Госпожо Владимирова, ако имам да ви кажа нещо, ще ви го кажа. Бъдете сигурна в това. След като към този момент нямам какво да ви кажа, очевидно е, че нямам какво да ви кажа. Ако го имам, ще ви отговоря. Толкова.
Моля ви.
То е етично.
Други въпроси?
Госпожо Рачева, повтарям за втори път. Имате пълната възможност, провеждайки следващо интервю с господин Панов, да започнете и да зададете този въпрос. Съжалявам, че тогава не ви достигна телевизионно време. Аз дадох своите отговори горе пред пленума на Висшия съдебен съвет. Както на вас ви стана известно, сградите са: едно, сградата на президента; две, Върховния административен съд; три, чухте от господин Панов. Следователно, аз, института Пирогов. Три. Следователно, аз нямам основание да не вярвам на казаното от председателя на Върховния касационен
съд. Казвате, че и ваше избор е протекло по същия начин.
Господин Митов, всичко, което имах да кажа, го казвам.
Благодаря.
Не мога да ви отговоря нищо повече. Може би трите, които казах, всъщност не, без института Пирогов.
Кой е влизал всъщност при Лозан Панов, знае ли се?
Аз и господин Колев. Това е
почти. А трети човек?
Какво имате предвид трети човек?
Това има предвид трети човек.
Още някой ли?
По времето, в което съм влизал аз и господин Колев за разговор с господин Панов, там не е присъствал никой.
Това е за отдел няма.
Да, други въпроси?
Да, един от вас да видим, че може да продължам.
Само секунда, добре. След това.
Дали планирате да
завършите
мандата си до
10
януари?
Ма знам, че сте вие. Мислите ли, че не мога да ви позная дори по гласа, въпреки че не съм слушател на Хоризонт? Нека ви кажа така. Току-що отговорих. Ако имам някакви планове, а тези планове могат да включват и предсрочно завършване на мандата, или предаване на щафета на господин Гешев, дай Боже, след произнасяне на президента на републиката на 10 януари, пак повтарям, няма да го разберете от някой друг. Ще го разберете по официален път или от мен. Тоест повтаряте ми същия въпрос по друга форма. Извинявайте, от кого е излязло официално име? Нека ви кажа така. Вижте, аз не бягам от отговора дали имам някакви планове или не. Но може да бъдете сигурни, че ако имам предложение и когато имам предложение за нещо или имам някакви намерения за бъдещето си, казах, дори преди да ги съобщя, сигурно ще ги обсъдя. Хората, с които ще ги обсъдя, ще бъдат семейството ми и, разбира се, с мен самия. И когато има какво да се каже за тези планове, ще бъде казано.
Да,
не, не може. Не, и вашата работа е да не питате толкова субективно. Слушаме сега.
Има ли натиск при избора на някои от тримата големи държавата в последните няколко години?
Не, 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 няма. Има посещение в три сгради при един от изборите. Отговорих ви общо и конкретно.
Добре, благодаря.
Така, Лиза.
Крайно този прокуратурата съобщи официално, че 27 магистрата имат сметки, които чужди на имот, които не са декларирани, че ще има данъчни проверки. Дали има такива случаи на Висшия съдебен съвет?
Това не мога да ви кажа прокуратурата, ако има някаква
информация. На този въпрос мога да ви отговоря аз. Да кажа кои имат означава да издам класифицирана информация. Но мога да ви кажа кои нямат. Членове на Висшия съдебен съвет не фигурират в този списък.
Така, други въпроси?
Да, ако може.
Слушай ме.
Ако държавна глава сега даде Конституционният
съд, текст от закона, който
заради
днешната
фигура,
трябва
ли
да се изчака
решението на Конституционният съд? Вижте, дали трябва да се изчака или не, зависи какво ще приеме президент. Ако президент реши да сезира, е едно. Ако президента мълчи, той трябва да издаде указ за назначаването. Това е изцяло в неговите компетенции. Процедурата тук приключи. Във Висшия съдебен съвет, от тук насетне тя е извън съвета. И няма да коментираме, нещо, което евентуално би се случило. Аз мисля лично, че президента едва ли би сезирал. Това е моята лична позиция.
Ще коментирам какво казват Конституцията и закони. Конституцията е категорична. Тълкователно решение 2 от 2002 година на Конституционния съд също е категорично. И то е, че при повторен избор на пленума на Висшия съвет президента действа в условия на обвързана компетентност. Той не може да откаже да издаде указ. Това е цитат от това конституционно решение и то тълковател. Висшия съдебен съвет действа в условия на оперативна самостоятелност. Може да започне нова процедура, може да гласува същия кандидат, както е казано в конституционното решение, независимо дали президента го харесва или не го харесва. Всяко решение на Конституционния съд действа за бъдеще. Това са трите неща, които урежда закон. Каква хипотеза ще възприеме президента, аз не мога да кажа как ще постъпи. Аз съм сигурен, че българският президент ще спази българската конституция.
Не каза ли точно българският президент, че всичко прецета на вест?
Всъщност той е така, защото той е обвързан от решението на пленума на Висшия съдебен съвет. Той не може повече да откаже, да издаде указ. Дали ще сезира Конституционен съд? Той е един от субектите, по отношение на които Конституцията допуска това правомощие. От тук насетне, това е негова работа, но преди малко господин Гешев каза, решенията, актовете на Конституционния съд имат действие за бъдеще.
Следя, при тази процедура написана от Христо Иванов, къде точно трябва да се, може да се сезира Конституционния съд?
Вижте, не вкарвайте в гадайния. Там нещата, то може да се сезира Конституционния съд и Конституционния съд да отхвърли, каквото и да е искане, нали? Това е съвсем други.
Ние лично считаме, че няма основание, но ако някой от субектите, който има право да внесе това искане, счете, че има, тогава ще бъде сезиран.
Вие вече сигурени сте за себе си, че сте следващият шести поред главен прокурор, най-новата
в история. Аз казах, процедурата не е приключила, за да съм сигурен, че съм следващия главен прокурор, трябва да има указ на президента на Република България и да встъпа като главен прокурор.
Както указва народа.
Поне 99% сигурност. Не знам. Вие ми дайте
отговор. Брифинг на министърът на правосъдието Данаил Кирилов, Иван Гешев, Боян Магдалинчев, представляващ Висшият съдебен съвет и главният прокурор Сотир Цацаров след заседание на Висшият съдебен съвет от 14 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.